SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ขอต้อนรับเข้าสู่ Art Award ครับเรื่องศิลปะน่าสนใจจนเราไม่อยากเก็บไว้คนเดียวครับผมพบกับผมครับจุนจาก SALMON PODCAST ครับ
ครับต้นกล้าครับ SALMON LAB ครับ
ครับเม้ง SALMON HOUSE ครับ
วันนี้เป็นตาผมแหละหลังจาก EP แรกนู่นมาครับวันนี้เรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ครับมันเป็นเรื่องของฟอนต์ครับทุกคนเฮ้ยทุกคนไม่ว้าวเลยคุณเลี้ยงกับสิ่งที่ผมพูดหน่อยนะโอ้ยแย่ง
วัวซ่าอัดใหม่ได้ป่ะอัดใหม่ได้ป่ะ
โอเคผมเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้นะครับเป็นเรื่องของฟอนต์ทุกคนเนี่ยแล้วมึงต้องไม่เลี้ยงกับกูทีเคเพื่อน
กูด้วยเออเราจะไปหนีอ่ะโอเคโอเค
มา
อ่ะโอเค
ฟอนต์ยังไงคุณจุนคุณต้องขายของผมไง
ก่อนอื่นเลยผมอยากถามพวกคุณว่าสำหรับพวกคุณเนี่ยอย่างพี่เม้งที่ทำหนังทำโฆษณามาหรือว่าอย่างทีเคที่เป็นอาร์ตไดเนี่ยสำหรับพวกคุณอ่ะฟอนต์มีความสำคัญยังไงกับงานยังไงบ้าง
ก็สำคัญกับชีวิตพอสมควรนะเพราะว่าจริงๆงานบางงานอ่ะถ้าเกิดมาแค่ฟอนต์เดียวมันเล่าเรื่องได้แล้วก็มีนะเยอะมากๆแล้วก
็
มันเป็นความถูกต้องถูกจังหวะว่ะเช่นถ้าเกิดว่าอาร์ตเป็นแบบเนี้ยแล้วฟอนต์มันไม่ใช่อ่ะมันดรอปไปทั้งรูปเลยนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันแล้วก็มีเส้นขั้นบางๆระหว่างแบบเทสด้วยนะเป็นตัววัดเทสของงานเหมือนกันพี่เมงอ่ะ
แล้วพี่เมงอ่ะ
เราว่าแต่พอเป็น TK มันเป็นกราฟิกอ่ะมันอาจจะแบบ obvious กว่านะเพราะของเรามันโฆษณาสำคัญแบบตอนท้ายมันเป็นเชิงแบบกราฟิกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวกับไทโปแล้วว่าก็สำคัญนะไทโปเน็ตในวิดีโออะไรเงี้ยถ้าเป็นงานโฆษณามันก็มีผลเยอะกับหนังก็เราว่าแม่งไอเรื่องเล็กมากๆอย่างเช่นแบบจริงๆแล้วซับไตเติ้ลฟอนต์แม่งโคตรสำคัญเลยในแบบที่แบบคนแทบไม่สังเกตบางจุดอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าแม่งผิดนิดเดียวอ่ะพวกกูเคยแบบทำซับไตเติ้ลโฆษณาหรือกระทั่งหนังอะไรเงี้ยปวดหัวกับการจัดเลย์ฟอนต์มากๆเช่นไมโทเนี่ยมันเอียงซ้ายไปนิดอะไรเงี้ยเสียเวลาแบบสัดๆเลยแต่ว่ามันก็มีผลเล็กๆน้อยๆมึงสำหรับหนังกับโฆษณาจะเป็นเชิงดีเทลด้วยมั้งถ้าไม่นับเรื่องกราฟิกตอนของมันนั้นครับ
พี่แล้วทำไมเวลาพี่เม้งทำไมเวลาหนังบางเรื่องอ่ะชอบใช้ฟอนต์สีเหลืองวะ
นั่นแหละสิเราไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งนี้เอาจริงๆกูก็ไม่รู้จุดเริ่มต้นมันเหมือนกันนะแต่สำหรับกูที่มันเป็นภาพคุ้นตามันมาจากแบบพวกพี่แว่นวิดีโออะไรเงี้ยที่เป็นหนังอินดี้สมัยก่อนที่แบบแกทำแผ่นเองแล้วมันมีซับไตเติ้ลที่แกแบบทำเองแว่นวิดีโอที่เคยอยู่ในสารคดีพี่เต๋อเดอะมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วฟอนต์แก
ใช
่ฟอนต์เหลืองมั้งบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะมันเราอ่ะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ว่าต้นกำเนิดจริงๆแล้วหรืออะไรเงี้ยมันมาจากไหนกันแน
่แค่นี้ก็มีผลแล้วนะแบบ
คาแรคเตอร์
ถ้าเราเห็นหนังที่แม่งแบบเออแบบเจอหนังที่มีฟอนต์สีเหลืองแล้วเรารู้สึกว่าเชี่ยเท่แค่นี้เลยอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
ประมาณนั้นบางจุด
แล้วอย่างของผมเนี่ยพอเป็นคอนเทนต์ปุ๊บฟอนต์แม่งก็จะมีความแบบว่าไม่ต้องสวยมากก็ได้ priority หลักก็คือการที่แบบแม่งอ่านรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเห็นแล้วแม่งเตะตาเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบว่าแล้วแต่ศาสตร์ประมาณหนึ่งมันซึ่งจริงๆแล้วประเภทของมันก็จะแบบมีทั้งฟอนต์โรมันซึ่งเป็นฟอนต์ที่แบบเราใช้กันประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยฟอนต์แบล็คเลตเตอร์ฟอนต์เกลิกต่างๆแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสแค่เป็นฟอนต์ที่เป็นแบบโรมันครับอย่างนึงคือจริงๆแล้วคำว่าฟอนต์ที่เราใช้เรียกผมว่าผู้คนรู้อยู่แล้วแหละจริงๆมันคือไทเฟส
ใช่
เนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรวะอธิบายเล็กน้อย
ได้จริงๆฟอนต์มันเป็นซับเซตของไทเฟสเลยพี่เม้งเช่นแบบผมบอกว่าฟอนต์เฮลวาติก้าโบลกับเฮลวาติก้าอิตาลิกเนี่ยเป็นคนละฟอนต์กันนะแต่ว่ามันอยู่ในไทเฟสเดียวกันก็คือเฮลวาติก้า
โอเค
ไทเฟสคือตระกูลนะพี
่ใช่แต่ว่ามันจะ
ทำง่ายๆคือตระกูลใหญ
่มันก็จะมีการแบบเรียกติดปากกันเป็นฟอนต์ไปแล้วแหละไม่เป็นไรแต่อันนี้ก็มา FYI ไว้ก่อนเผื่อแบบพูดสลับกันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมจริงๆผมก็พูดคำว่าฟอนต์กันแหละโอเคครับวันนี้นะครับฟอนต์ที่ผมจะมาพูดนะมีประวัติยาวนานกว่า100ปีครับแล้วก็ถูกนำเอาไปใช้ในสื่อหลากหลายรูปแบบมากๆเลยแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ป้ายโฆษณาเอ่ยป้ายร้านนู่นนี่ปกอัลบั้มโปสเตอร์หนังแพ็กเกจจิ้งต่างๆแล้วก็แบบเยอะแยะมากมายเลยจริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นฟอนต์ที่ ผ่านการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเทคโนโลยีแล้วก็มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของป๊อปคัลเจอร์เลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยเชี่ยพูดเท
่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทีตอน
ดูยิ่งใหญ
่ตอนแรกแบบเปิดมาฟอนต์เชี่ยแบบอ่ะก็กับฟอนต์ไงอันนี้รู้สึกว่าเริ่มตื่นเต้นแล
้
วมาเล้ากูอีกเล้ากูอีก
อ่ะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่ะต้องเคยเห็นฟอนต์นี้เพราะว่าตอนนี้มันก็ยังถูกใช้อยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยต้องเคยเห็นจากสักทีแน่นอนซึ่งเจ้าฟอนต์นี้มีชื่อว่า Cooper Black ครับ
เพิ่มเคยใช้ด้วยซ้ำอ่ะ
จุดเริ่มต้นฮะเจ้า Cooper Black เนี่ยมันเริ่มต้นที่เมืองชิคาโกครับสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปประมาณ100ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเมื่อปี1919ซึ่งมันปีที่แบบเพิ่งจบจากสงครามโลกครั้งที่1มาซึ่งด้วยเหตุที่ว่าแม่งอ่ะเพิ่งจบจากสงครามอะไรเงี้ยมันก็วงการโฆษณามันก็กลับมาค่อยๆแบบฟื้นฟูค่อยๆกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งตามพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเนาะเพราะว่าเขาว่ากลับมาคืนเคลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลังจาก6ปีอันยาวนานในสงครามเน
ี่
ยแล้วในขณะนั้นนะครับมันก็จะมีวัสดุแค่2ประเภทที่เขานิยมนำมาใช้ในงาน commercial printing อะไรอย่างเงี้ยซึ่งให้ผมให้พวกคุณเดาๆกันซึ่งจริงๆมันไม่ยากเลย
ไม้กระดาษเหล็กอ่ะมันคงวนอยู่แค่นี้แหละ
เออใช่คือมันคือไม้กระดาษเหล็กครับซึ่งไอ้จริงๆมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรมันมีฟังก์ชันที่ต่างกันประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าอย่างไอ้วัสดุที่เป็นไม้เนี่ยมันทำมาจากไม้เนื้อแข็งใช่ไหมมันก็เลยนิยมใช้ในงานแบบโฆษณางานโปสเตอร์ที่แบบใหญ่ๆเห็นชัดๆเห็นไทเฟสโป้งเดียวแม่งรู้เลยว่าแบบอันนี้อันว่าอะไรอะไรเงี้ยพวกแบบพาดหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆหรือว่าพวกใบปลิวต่างๆที่แบบคุณจะเคยเห็นแบบไอ้น้องที่แบบยืนถือใบปลิวในหนังแบบหนังเก่าๆหนังเมกันเก่า
ๆเออจะเป็นไปแจกตามทางใดๆ
ใช่ส่วนแบบที่เป็นเหล็กเนี่ยก็จะเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นแท่งๆเว้ยซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นแท่งพิมพ์ที่ทำด้วยเครื่องเรโนไทป์อะไรสักอย่างที่แบบว่าผมก็อ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่มันก็เป็นเครื่องที่แบบหล่อไอ้แม่พิมพ์เหล็กๆนี้ออกมาเลยไอ้พวกแม่พิมพ์ที่เป็นเหล็กเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นงานที่เป็นตัวอักษรเล็กๆอะไรเงี้ยเอามาประกอบเป็นคำเป็นประโยคเป็นเรียงมาเป็นรูปประโยคในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วในปีนั้นนะครับก็มีคนหนึ่งครับชื่อออสวอลด์คูเปอร์ฮะเป็นนักออกแบบอักษรเขาใช้เวลาหลายปีกับการแบบทำคัสตอมแฮนด์เลเตอร์แอดซึ่งก็คือเป็นฟอนต์คัสตอมด้วยมือของพวกโฆษณาในสมัยนั้นอะไรเงี้ยบริษัทรถธนาคารอะไรอย่างนี้เขาก็เป็นคนออกแบบไทเฟสพวกนี้ทั้งหมดเลยด้วยตัวเองคนเดียวเรียกได้ว่าเป็นชั้นครูด้านไทเฟสในยุคนั้นเลย
คือในอดีตอะไทเฟสมันถูกมีชื่อเรียกว่าเป็นไทเฟสมาตั้งแรกแล้วปะในยุคนั้นอะ
ใช่จนมาหนึ่งครับคุณคูเปอร์ก็ออกแบบไทเฟสหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าดับคูเปอร์ครับ
ก็ชื่อตัวเองเลย
ใช่ซึ่งเจ้าดับคูเปอร์เนี่ยมันจะมีความที่เป็นไทเฟสคล้ายๆโรมันทั่วไปนั่นแหละเป็นเซริฟทั่วไปอะไรเงี้ยที่มีหัวขีดๆตรงแบบไอฐานบ้างตรงหัวบ้างอะไรเงี้ย
เดี๋ยวผมแวะแอบเสริมให้ยันหนึ่งก็เสริมจากที่จุนพูดเมื่อกี้เนาะก็คือคำว่าเซริฟอะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่ทราบเซริฟคือฟอนต์ที่มีขีดฐานครับเช่นถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆเนาะก็คือตัว A ที่จะฝั่งขาสองข้างอะจะมีขีดหนึ่งอยู่ทั้งสองข้างอันนั้นเรียกว่าเซริฟครับต่อคุณจุน
ซึ่งจริงๆความพิเศษของเจ้าดับคูเปอร์เนี่ยมันคือการที่อีขีดตรงหัวกับท้ายเนี่ยแม่งโค้งเว้ยซึ่งถ้าพูดในสมัยนี้มันก็อาจจะดูธรรมดาเนาะแต่ตอนนั้นแม่งแบบมันไม่มีใครเคยทำมาก่อนเลยการที่แบบฟอนต์แม่งมีความโค้งมนมันเป็นสิ่งตอนนั้นแม่งคงแบบไม่มีใครเคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยครับหลังจากนั้นฮะมันก็มีบริษัทชื่อ Barnhart Brothers and Spindler ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำ Type Foundry ครับหรือพูดง่ายคือเป็นบริษัทที่ออกแบบแล้วก็หล่ออักษรนี่แหละซึ่งมันก็มีชื่อเสียงในสมัยนั้นในชิคาโกเนาะเขาก็เห็นถึงความเทพของคุณออสวอลด์คูเปอร์ในการแบบสร้างฟอนต์ในเขาเลยขอให้คุณคูเปอร์เนี่ยทำไทเฟสไอ้ดับคูเปอร์เนี่ยเวอร์ชันที่หนาขึ้นกว่าเดิมมันเลยออกมาเป็นคูเปอร์แบล็กครับก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเป็นฟอนต์ ที่ดับคูเปอร์ในฉบับที่โค้งมนขึ้นและนุ่มฟูมากกว่าเดิมก็คือมันความอบอวก
นุ่มฟู
กูชอบคำว่านุ่ม
หนาหนานุ่มหนานุ่ม
หนานุ่ม
ฟู
ซึ่งเจ้าฟอนต์เนี้ยมันก็ถูกปล่อยในช่วงปี1920เนาะซึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกครับมันจะเป็นฟอนต์ที่แบบเหมือนถูกปั๊มลมอ่ะจนแบบแม่งแน่นจนแบบตึงเปรียๆอะไรเงี้ย
มีความกราฟฟิตี้เหมือนกันนะ
จนถึงตอนเนี้ยพวกคุณเห็นฟอนต์นี้แล้วรู้สึกไงบ้าง
ผมว่ามันร่วมสมัยมากเลยนะ
เห็นบ่อยเอาจริง
ผมว่าแบบถ้าเกิดนึกถึงไอ้พวกแบบไม่รู้มีใครเคยเล่น Fallout มั้ยวะเกมที่แบบ
ผมเคยเล่น
มันเป็นเกมเล่าในยุคแบบกึ่งๆกับอะตอมิกอะเนาะมันจะมีความแบบวินเทจบวกสมัยใหม่อะว่าฟอนต์เนี่ยคือคำตอบเว้ย
อันนี้ผมไม่เคยเล่นแต่ว่ามันดูน่ารักด้วยป่ะสำหรับเราเนาะมันพอมันโค้งแล้วมันดูแบบไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกแต่แค่รู้สึกว่าฟอนต์มันดูเป็นมิดอะใช้คำนี้ได้ป่ะมันดูก็เลยไม่แน่ใจว่าไอสิ่งนี้หรือเปล่าที่คุณบอกว่ามันทำให้อันนี้ฮิตอะเพราะมันเป็นหลังสงครามโลกแล้วก่อนหน้านั้นต่างๆมันซีเรียสกับทางการสื่อสารใดๆป
่
ะไม่แน่ใจนะ
ได้นะ
แบบแค่คิดมันดูน่ารักอะครับ
มันด้วยความแบบมันดูนุ่มมันดูถ้าสำหรับผมนะไอฟอนต์เนี้ยเอาไปใส่โปรดักต์อาหารได้เว้ย
มันนิ่มๆเนาะมันน่ารักเป็นนิดบางอย่าง
ครับก็หลังจากที่ฟอนต์นี้ถูกปล่อยออกไปก็มันถูกเอาไปทำไปใช้ในมีเดียมต่างๆมากมายแบบเฮดไลน์หนังสือพิมพ์โปสเตอร์ป้ายขายรถแผงยาแก้หวัดราเมงก็มีอะไรเงี้ยคือแม่งแบบ
มัวซัว
โปรดักต์อะหลักสูตรดนตรีแผ่นเสียงหาเหวอะไรเรียกได้ว่าแบบเหี้ยทุกอย่างในสมัยนั้นแม่งอาจจะมีฟอนต์นี้อยู่ในโปรดักต์ใดสักโปรดักต์หนึ่งที่เป็นยี่ห้อนั้นเลยเอ้ยยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่เป็นโปรดักต์นั้นเลย
เรียกได้ว่าเห่อเต็มที่เลย
จนบางร้านที่แม่งใช้อันนี้ผมไม่อ่านมาเขาบอกว่ามีร้านที่แบบเอาฟอนต์นี้ไปใช้แล้วเหมือนยอดขายแม่งขึ้นด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโปสเตอร์ที่เขาไปใช้หรือว่าเป็นเพราะอะไรอันนี้เรามานั่งคุยกันว่าทำไมไทเฟสนี้มันคิดติดลมบนขนาดนั้นกันสำหรับอันดับแรกนะครับผมรู้สึกว่าความโค้งมนนุ่มฟูของมันนี่แหละเนื้อวะจากที่เราคุยกันเมื่อกี้เพราะมันต่างจากแบบไอ้พวกฟอนต์แซนเซริฟทั่วไปในตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นับเป็นการแหกข้ออย่างหนึ่งซึ่งคือมันก็ดูเป็นการแหกข้อของการทำฟอนต์ประมาณนึงนะแต่ถ้าคนทั่วไปก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยก็คือไอไทเฟสคูเปอร์แบล็กเนี่ยฐานมันมนใช่ป่ะซึ่งปกติแล้วอ่ะมันจะมีฟอนต์อื่นที่มันมีส่วนอื่นที่มนอะไรเงี้ยแต่ฐานแม่งจะตรงเว้ย
ผมดูไปด้วย
แต่ว่า
ดูรูปที่คนไทยไปด้วย
คูเปอร์แบล็กอ่ะมันโค้งทั้งตัวเลยมันโค้งทั้งข้างบนโค้งข้างล่างไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งไอการที่มันเป็นแบบเนี้ยแม่งทำให้คูเปอร์แบล็กอ่ะไม่จำเป็นต้องเขียนให้เป็นเส้นตรงเป็นบรรทัดเดียวกันก็ได้อะไรเงี้ยตัวอักษรมันไม่จำเป็นต้องเรียงเป็นบรรทัดเดียวกันก็ได้มันสามารถแบบขยับฟอนต์ข้างหน้าเอ๊ะตัวอักษรนี้ข้างบนหน่อยตัวอักษรนี้ข้างล่างนิดอะไรเงี้ยยังได้อะไรเง
ี้ยไม่เป๊ะกับกริดนิดนึงป่ะอะไรอย่างนั้นป่ะ
อะไรประมาณนั้นถ้าอธิบายให้ฟังให้เข้าใจง่ายๆอะไรเง
ี้
ย
อ๋อ
ถ้าในสายตาผมอ่ะมันดูฟรีฟอร์มคือถ้าพูดในเวลาเราทำโปสเตอร์นะถ้าเกิดเราเอาฟอนต์ที่มันตัดฐานอ่ะฐานมันแข็งๆทื่อๆแล้วทำเป็นฟอนต์ลอยเป็นก้อนเมฆอ่ะมันจะรู้สึกแข็งๆบางอย่างแต่ถ้าเกิดตรงปลายมาดูมนๆหรืออะไรเงี้ยมันจะดูนุ่มๆขึ้นมาทันทีเว้ยต่างกันแค่นี้ฟีลลิ่งต่างแหละซึ่งรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันตอบโจทย์นั้นเว้ย
น่าจะเป็นเพราะว่าอ่ะรูปลักษณ์ของมันที่ดูเฟรนลี่ด้วยมั้งอะไรเงี้ยเข้าถึงง่ายทุกคนแล้วผมว่าไม่มีความแบบนี้เว้ยแม่งเฟรนลี่ด้วยแล้วแม่งมีความแบบเรียกร้องความสนใจอ่ะโอเคประมาณนั้นแล้วก็มีอีกที่น่าสนใจคือในรายละเอียดที่น่าสนใจคือตัวอักษรในคูเปอร์แบล็กอ่ะมันมีการออกแบบที่น่าเอามานั่งคุยกันดีอะไรเงี้ยเพราะอย่างตัว G เล็กที่พวกคุณอาจจะเห็นในรูปอ
่
ะแม่งก็รูปร่างเหมือนเป็ดเว้ยซึ่ง
G เล็ก
อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาอ่ะคุณคูเปอร์เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาให้เหมือนเป็ดหรือเปล่านะคือเขาก็ไม่ได้บอกไว้แต่ว่าก็เป็นการวิเคราะห์ของคนแหละว่าแบบไอ้เชี่ยแม่งเหมือนเป็ดจัดถ้าใครไม่เห็นภาพก็สามารถไปหารูปดูเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ในลิงก
์ถ้าใครคิดไม่ออกตอนนี้นะครับมันคือ G Google เลยเว้ย G Google ในช่วงนึง
G
Google
ที
่มีหัวมีปากเป็ดขึ้นมา
อย่างนั้นเลยใช่
หรือแบบอย่างตัว Q อ่ะแม่งเอามาเอียงๆหน่อยแม่งก็เหมือนหอยทากเว้ย เออหรือว่าจินตนาการของคนสมัยนี้มันล้ำก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
จริงๆเขาอาจจะทำแบบไม่คิดอะไรก็ได้นะ
เออนั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าไม่รู้เขาตั้งใจไหมแต่ว่าเขาทำออกมาแล้วแบบเออก็น่าจินตนาการเล่นดีเนาะหรือว่าอย่างตัวโอซึ่งตัวโอแม่งก็มีความเอียงๆแปลกๆประหลาดๆด้วยแบบมันไม่ได้เป็นตัวโอที่ตัวโอตรงๆอ่ะเออมันเบสไซด์อ่ะ
มันไม่ใช่โอที่เหมือนเลขศูนย์นะมันจะเป็นแบบโอที่แบบเอียงไปทางซ้ายหน่อย
ๆเออและด้วยความที่มันเอียงเนี่ยแม่งทำให้คำบริบทคำมันเปลี่ยนเลยเหมือนกันเว้ยแบบมันไปอยู่ในศัพท์อย่างปู๊บพูบที่แปลว่าอึอะไรเงี้ยแม่งยังดูน่ารักเลยอ่ะนึกออกป่ะ
ก็จริง
เอออย่างแบบคือพอไปอยู่ในศัพท์อะไรก็ตามผมว่าแม่งทั้งศัพท์ที่มันเป็นคำแย่ๆหรือคำเท่ๆอะไรเงี้ยอย่างแบบโฮปความหวังเลยคูลอะไรเงี้ยพอแม่งเป็นโอแบบเฉียงๆปุ๊บเอ้ากลายเป็นว่า
น่ารัก
แม่งดูเฟรนลี่ขึ้นมาเฉยเออน่ารักมุบมิบเฉย
ดูไม่คูลแล้วอะดูแบบเป็นคูลแบบเบาๆ
แล้วก็ต่อไปครับมาเรามาพูดถึงการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยสื่อสิ่งพิมพ์ตอนนั้นซึ่งเรามาคูเปอร์แบ็กเนี่ยมันยืนหยัดในกระแสสื่อและเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่คุณออสบอลคูเปอร์เนี่ยเชื่อมาตลอดเลยครับก็คือเจ้าคูเปอร์แบ็กเนี่ย เขาเชื่อว่ามันจะดูฟอนต์เนี้ยมันจะดูดีที่สุดเมื่อสเปซของตัวอักษรและคำอ่ะถูกบีบให้ชิดกันมากที่สุดเว้ย ทั้งแบบช่องไฟระหว่างตัวอักษรด้วยแล้วก็ช่องไฟระหว่างบรรทัดด้วย
หล่อแหละแปลกดี
ทีเคในสถานะนักออกแบบคุณคิดเห็นยังไงกับสิ่งนี้บ้างครับ
นี่กูแบบความหวังมาต้องออกแบบไว้เลยเนี่ยตัวแทนทีมชาติ
เออตัวแทนทีมชาติ
เอาจริงๆอ่ะมันก็ดูเหมือนโลโก้ดีนะหมายถึงว่าเวลาพอมันบีบกันนะมันดูแบบความแบบผ่านการดีไซน์บางอย่างทั้งที่แบบมันแค่เอาฟอนต์มาติดๆกันเลยอ่ะความรู้สึกผมนะแล้วก็มันดูเป็นก้อนๆหนึ่งอ่ะที่แบบมันไม่พูดตรงๆนะมันไม่ได้สบายตาเว้ยแต่มันดูมีอะไรเออมันอย่างที่คุณพูดอ่ะมันดูเรียกร้องความสนใจอ่ะ
เออแต่ด้วยเทคโนโลยีในยุคนั้นนะครับมันแม่งทำให้ตัวสอนชิดกันไม่ได้ขนาดนั้นเว้ยเออเพราะว่าตอนนั้นแม่งก็มีความแบบอ่ะทำเป็นบล็อกทำอะไรเป็นอะไรก็ตามเนาะแม่งการมาเรียงให้มันบีบๆกันเงี้ยแม่งทำไม่ได้เออจนทำให้คูเปอร์แบล็กก็ค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาจนในช่วงปี1950ผ่านมาประมาณ30ปีเออตอนนั้นอ่ะมันก็เกิดกระบวนการเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการพิมพ์แบบใหม่ขึ้นมา2อย่างซึ่งไอกระบวนการ2อย่างเนี้ยแม่งทำใหการนำอักษรมาชิดกันอ่ะแม่งเป็นเรื่องง่ายไปเลยเว้ยเอออย่างแรกคือการมาถึงของโฟโตไทป์ครับโฟโตไทป์เนี่ยมันเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มที่แบบเป็นกระบวนการที่ต้องทำผ่านแผ่นฟิล์มในห้องมืดเหมือนการล้างรูปอ่ะซึ่งสิ่งเนี้ยแม่งทำให้ไอ้แม่พิมพ์เหล็กที่เราใช้กันมาเนี่ยมันไม่จำเป็นแล้วอ่ะเนอะเพราะว่าสิ่งนี้มันง่ายกว่ามันเบากว่าเออแล้วก็ความสะดวกสบายของมันอ่ะคือเราสามารถปรับขนาดอักษรได้ตามความต้องการเลยในห้องมืดอะไรหรืออาจจะผ่านกระบวนการที่ต้องผ่านคอมอะไรเงี้ยมันก็สามารถจัดวางเลเยอร์ได้ง่ายมากกว่าเดิม
ผมเข้าใจละคือในยุค ก่อนที่มันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแป้นพิมพ์แบบเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเหมือนแบบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีฟอนต์แปะใช่ไหมแล้วมันก็เลยแบบชิดกันไม่ได้สักทีเพราะยังไงมันก็ต้องมีที่สี่เหลี่ยมนั้นอยู
่อ๋อบล็อกแบบอ๋อโอเคโอเค
แล้วก็อีกวิธีนึงครับก็คือการมาถึงของDry Transfer ซึ่งมันคือตัวขูดซึ่งผมว่าผู้คุณอาจจะเคยเล่นตอนเด็กๆที่แม่งเป็นกระดาษแล้วก็เราเอาปากกาหรือว่าเอาเหรียญมาขูดตัวอักษรออกมาอะไรเงี้ย
ไอ้หลังกล่องชิงโชคการ์ดยูกิกูอะนะ
เอออะไรฟิวๆนั้นน่ะ
อ๋อ
เออผมว่าผู้คุณน่าจะเคยเล่นเออซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเหมาะกับการทำคัสตอมฟอนต์มากเลยเว้ยเนอะป่ะเออเพราะว่าพวกมืออาชีพในสมัยนั้นน่ะเขานำ dry transfer มาใช้เป็น custom headline ครับเช่นการขูดที่มันมี texture อันนี้ฝั่งนี้แม่งจางหน่อยฝั่งนี้มันมี texture มากหน่อยหรือแม้แต่การที่แบบเอาตัวอักษรมาซ้อนกันหรือว่าเอาตัวอักษรมาเรียงแปลกๆประหลาดๆอะไรเงี้ยไอ้ dry transfer มันก็เลยเหมือนเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆในการสร้างอิสระในการจัดตำแหน่งอักษรมากขึ้นแล้วก็เหมือนท้าทายความสามารถของนักออกแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยนึกออกไหม
มันปลดล็อกให้เขาเล่นได้มากขึ้น
ใช่มันก็เกิดแบบอักษรใหม่ๆกราฟิกใหม่ๆในช่วงนั้นอะไรเงี้ย
ซึ่งอันนี้ถามนิดนึงคือกระบวนการมันก็คือแบบขูดเป็นยังไงวะมันก็เหมือนเขียนไปอย่างนี้ป่ะแต่ว่า ช้วิธีการขูดให้เป็นตัวอักษรบนไอ้ dry transfer นี้แล้วก็ใช้อันนี้เป็นแม่แบบในการไปพิมพ์อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นปะ
ใช่ใช่ประมาณนั้น
โอเคโอเคเพิ่งดูว่ามัน
นั่นแหละซึ่งเจ้าสองอย่างเนี่ยมันก็เนี่ยออกปะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้ามองย้อนกลับไปใน30ปีก่อนแบบบล็อกไม้หรือเหล็กแม่งทำไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยแน่นอนครับก็เจ้าคูบาแบกก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงแต่คราวนี้เขาไม่มันไอฟอนต์เนี้ยมันไม่ได้อยู่ในแค่มือของออสบอลคูเปอร์แหละมันก็ถูกนำไปใช้ถูกปรับเปลี่ยนจนรู้ตัวอีกทีคูเปอร์แบ็กก็เข้าไปอยู่ในแมกกาซีนต่างๆหนังหลายๆเรื่องปกเพลงอัลบั้มอีกเป็นร้อยเพลงอะไรเงี้ยเช่นอย่างแบบ The Bee Gees Rolling Stone Elvis ก็ใช้ The Beatles The Beach Boy อะไรเงี้ย Stevie Wonder ซึ่งมันเยอะมากเลยพอเรามองย้อนกลับไปซึ่งพอ Cooper Back เนี่ยแม่งมาอยู่ในคาตาล็อกที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้อยู่ในมืออาชีพในมือของมืออาชีพอย่างเดียวแหละมันก็ไปถึงมือของมือสมัครเล่นจนไปถึงแบบพวกกลุ่มคนที่สนับสนุน Counter Cultural Movement ในช่วงนั้นนี
่
หรือว่าไอ้ Counter Cultural Movement ก็คือมันทำแฮกคอกนะพวกแบบฮิปปี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้เจ้าฟอนต์นี้เจ้าไทยเฟสนี้มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมซะอย่างนั้นแล้วมันยังถูกเอาไปใช้ในแบบโปสเตอร์รณรงค์ต่างๆด้วยเพราะว่าไอ้ช่วงปี1950เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบเริ่มของแบบสงครามเวียดนามเน
า
ะ
ช่วงที่แบบคนกำลังต้องการพีซกันเยอะช่วงฮิปปี้ต้องแบบประชุมสันติภาพอะไรอย่างเงี้ย
มันก็ถูกเอาไปใช้ในแง่ของการเมืองด้วยเรียกได้ว่าไอ้เจ้าฟอนต์เนี่ยแม่งไปทุกวงการจริงเนาะเอาจริงก็ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการศิลปะด้วยก็ตามครับเพราะอย่างคุณแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยที่เป็นตัวพ่อผู้บุกเบิกศิลปะแบบป๊อปอาร์ตเนี่ยก็ยังใช้คูเวอร์แบล็กในโปสเตอร์โปรโมทงานแสดงของตัวเองคู่กับภาพดิมารินดิทอะไรว่าอะไรดิปทิชป่ะนั่นครับก็คูเวอร์แบล็กก็เดินทางมาไกลมากเนาะเริ่มจากการเป็นไทเฟสที่ดูขบถหน่อยๆดูแบบออกจากเซฟโซนของเหล่าฟอนต์ทั้งหลายอะไรเงี้ยผ่านยุคเลเทอร์ริงยุคโฟโต้ไทป์จนมาถึงตอนนี้ซึ่งมันเป็นยุคดิจิตอลแหละมันก็ถูกนำไปดัดแปลงมากขึ้นตามขอบเขตของเทคโนโลยีในสมัยนี้นั่นเลยผมว่ามันเลยทำให้คูเปอร์แบ็กเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนไทเฟสของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านแห่งยุคเลยอะไรมีไทเฟสน้อยมากเลยที่ผมว่ามันสามารถแสดงออกถึงยุคสมัยนั้นได้ด้วยแค่เพียงวางเจ้าไทเฟสเนี่ยลงในกระดาษแผ่นหนึ่งเลยแล้วผมว่าไอ้เจ้าคูเปอร์แบ็กเนี่ยแม่งทำได้ไป
อยากรู้เรื่องเราแค่สงสัยว่าไอ้เหี้ยเราเรื่องลิขสิทธิ์มันคืออะไรยังไงวะคือหมายถึงว่ามันไม่มีลายเส้นตั้งแต่แรกเลยหรือว่าเขาปล่อยอะไรยังไงวะเพราะว่ามันดูแบบแพร่หลายในแง่แบบทุกคนแบบเข้าถึงได้จริงๆอย่างที่คุณจุดบอกเลยแบบสงสัยเรื่องนี้นิดนึงหรือว่ามันไม่ได้มีข้อมูลบอกเพราะมันก็เก่ามากแล้วเนาะ
ผมก็ไปหาไอ้นี้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลบอกไว้แน่ชัดนะครับแต่ว่าก็คาดว่าจริงๆมันก็อาจจะมีลิขสิทธิ์มั้งแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้ช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่แบบมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายจน
เบล
อไม่รู้ซัมติงบางอย่างเบลอมันเลยเบลอไปอะไรเงี้ยทีเคมีอะไรเสริมไหมครับ
ก็ถ้าเกิดผมพูดแบบจริงๆตรงๆเลยนะผมว่าตอนนั้นน่ะคนใช้กับอิลลีกอลเยอะเว้ยใช้แบบผิดลิขสิทธิ์กันเยอะพอสมควรเพราะว่าคือเมื่อกี้ผมแอบไปจิ้มดูไว้ก็คือถ้าเกิดคุณต้องการใช้ฟอนต์ Cooper Back นะครับถ้าเกิดจะโหลดออนไลน์มันจะเป็นฟรีฟอร์ personal use เลยนั่นแสดงว่าแบบแสดงว่าแบบมันมีข้อจำกัดอยู่เหมือนเราปล่อยฟอนต์ออกมาแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้เพื่อการค้าเขาใช้ฟรีนะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณคูเปอร์เขาดีไซน์มาอย่างนี้ก็ได้เขียนกฎหมายมาอย่างนี
้แต่ว่าถ้าใช้การค้าก็ต้องจ่ายอยู่ดีอ่ะกระทั่งในยุคนี
้ถูกต้อง
ถูกต้องในยุคนี้ซึ่ง
ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดพี่อยากใช้ฟอนต์คูเปอร์แบล็กอ่ะที่ผมว่าคุณอ่ะเพราะมันมีใน Adobe Font เว้ย Adobe Font คือเหมือนกับถ้าเกิดเราจ่าย subscription ให้ Adobe ใช่ไหมมันจะโหลดฟอนต์ฟรีของ Adobe ได้อ่ะมันมีคูเปอร์แบล็กอยู่เว้ยผมก็เลยคิดว่าผมคุ้นมาจากไหนใช่แล้วถูกต้
อง
ก็แสดงว่าฟอนต์เนี้ยก็เป็นฟอนต์มีลิขสิทธิ์อยู่ดีเว้ยถ้าอย่างนั้น
oh.
แต่ยุคนั้นน่ะยุคสงครามอ่ะผมว่ามันก็ต้องมีความมั่วซั่วกันระดับหนึ่งแหละตามยุคสมัย
อ่ะ
ถึงคำถามที่ผมอยากถามคุณกับพี่เม้งเลย
มา
คืออ่ะอย่างคูเวอร์แบล็กเนี่ยแม่งมันดูไม่เก่าเลยเนาะแบบผ่านมา100ปีแล้วเลยเออแล้วพวกคุณคิดว่าไอ้เจ้าฟอนต์นี้มันในอนาคตแม่งจะยังดูใหม่อยู่ไหมแบบผ่านไปอีกสัก50ปีแล้วเราแบบแก่ตาเท่าเลย
สำหรับผมตอนเนี้ยคูเวอร์แบล็กในสายตาผมนะมันดูเก่าแล้วเว้ยคือเขาว่าเก่าสำหรับผมอะมันเป็นเก่าเก่าแบบสวยนะคือหมายความว่าด้วยความที่คูเปอร์แบล็กอะใช่ใช่คือผมมองว่าคูเปอร์แบล็กอะมันถูกใช้มานักต่อนักแล้วในตอนที่อย่างที่พูดไอ้ยุคฮิปปี้ยุคอะไรอะยุคที่แบบคุณคิดสภาพแบบโฆษณาเคียวล็อกเป็นวัยรุ่นเมกันยามเช้าเป็นภาพที่เราคุ้นเคยอะไรพวกเนี้ยมันเป็นยุคแบบเก่าๆอย่างนั้นอะที่แบบภาพทีวีเป็นขาวดำอะแล้วเป็นไอ้โฆษณาอย่างเงี้ยหรือแบบยุคที่เขียนโปสเตอร์ด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราโดนรีจิสเตอร์ภาพนั้นอ่ะเหมือนอย่างที่คุณพูดอ่ะมันอยู่ใน BG อย่างเงี้ยใช่มั้ยซึ่งมันก็เคยอยู่ในโปสเตอร์หนัง King Kong 7แรกด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด
ใช่ๆๆ
ซึ่งนั่นแหละเราโดนรีจิสเตอร์ไปแล้วไว้ว่าไอ้เนี่ยคือตัวแทนฟอนต์แห่งความวินเทจหรือเป็นความโมเดิร์นในยุคนั้นมันคือฟอนต์โมเดิร์นประจำยุคนั้นเว้ยซึ่งพอเรากลับมามองเราจะเห็นว่าฟอนต์นี้มันสวยเว้ยแต่คิดว่ามันถูกรีจิสไปแล้วว่ามันเป็น King of It That Era ทำให้พอเรามาใช้ยุคนี้ติดไปแล้วเพราะว่ายุคนี้เรากำลังนอสเทอร์เจียอยากได้อะไรเก่าๆกลับมาใช่ไหมหรือแบบการที่เอาเทรนป๊อปอาร์ตหรือว่าเทรนแบบซิตี้ป๊อปหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาดีไซน์ใหม่การเอาฟอนต์นี้มาช่วยได้เยอะเลยก็เลยคิดว่ามันร่วมสมัยแบบกึ่งร่วมสมัยในสายตาผมถ้ายกตัวอย่างผมว่าเหมือนยุคเราอะยุคเราที่บ้า DB Helvetica กันมากๆที่แบบว่าตอนนั้นแบบอยู่ดีๆก็มีฟอนต์ Helvetica ที่แบบเชี่ยววางใส่อะไรก็สวยแล้วทุกคนก็ใช้กันหมดเลยผมว่าสิ่งที่ Cooper Black เคยเป็นมันคือ DB ในตอนเนี้ยคือ Helvetica ในตอนเนี้ยซึ่งผมว่ามัน
น่าสนใจ
ผมว่าทุกฟอนต์อะสำหรับสายตาผมมันไม่มีทาง timeless เว้ยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยเสมอแล้วก็ถ้าเกิดฟอนต์นั้นถูกรีจิสกับอะไรมากๆเข้าอ่ะมันจะเป็นภาพจำของยุคสมัยนั้นพี่เม้งเห็นต่างไหม
ไม่แน่ใจว่ะคือเก่าไหมหรอเราไม่แน่ใจคำว่าเก่าหรือไม่ขนาดนั้นอะแบบเอาจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่มึงบอกมันมีการนอสตาเจียมีอะไรแต่บางทีมันก็คือต่อให้มึงใช้ฟอนต์เดิมอะแต่มึงแค่เปลี่ยนสีหรือบางทีเรื่องกริดเนี้ยที่อย่างเช่นคุณคูเปอร์บอกเรื่องกริดเรื่องช่องไฟเรื่องอะไรของเขาใช่ไหมคือเรารู้สึกว่ามันก็มีการดัดแปลงอยู่ตลอดเวลานะต่อให้มันพอมันเป็นฟอนต์มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับงานกราฟิกอื่นๆเนาะเช่นแบบเราบอกว่าเส้นอะเส้นมันเป็นอะไรก็ได้ร้อยแปดกว่าฟอนต์นิดนึงฟอนต์มันดูมีแพทเทิร์นของมันใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ตายปะเรารู้สึกอย่างนั้นนะหมายถึงว่ายังไม่ตายทั้งในแง่ที่ว่าคนอาจจะย้อนกลับไปใช้แบบคลาสสิกก็ได้หรือคนอาจจะเอาสิ่งเนี้ยไปใหม่เช่นแบบเอาไปแบบดัดนิดหน่อยหรือแค่ใช้แนวตั้งเงี้ยมันก็เปลี่ยนเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคาแรคเตอร์มากกว่าในการเลือกใช้อ่ะส่วนเก่าหรือใหม่เราไม่กล้าพูดเลยว่าอีก10ปีหรือแบบ100ปีข้างหน้าหรือกระทั่งยังไงมันจะเป็นยังไงเพราะมันก็มีช่วงที่หายไปอย่างที่คุณเล่าใช่ไหมช่วงที่มันแบบซาไปเลย
แล้วมันกลับมา
ใช่แล้วมันเราว่ามันเป็นงี้กับหลายอย่างแหละหมายถึงในเชิงศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นเอง
ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าหรือว่าการใช้คู่สีอย่างเงี้ยพูดถึงการใช้คู่สีใช่ไหมผมเลยคิดว่าไอตัวคูเปอร์แบล็กเนี่ยถ้าเกิดมันเปลี่ยนยุคสมัยใช่ไหมแล้วก็ไปใช้จับคู่กับสีที่เป็นสีแพนโทนหรืออะไรเงี้ยเหมือนกับยุคลูกเราใช่ไหมหรือว่ายุคหน้าอาจจะไม่แพนโทนแล้วก็ได้แล้วมันคู่กับสีเซตนั้นอ่ะมันก็อาจจะกลายเป็นยุคใหม่แล้วก็ได้มันก็อาจจะทำเบรกก็ได้
เราเลยรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับการแบบเลือกใช้เรื่องคาแรคเตอร์กับการเลือกใช้มากกว่าเวลาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ลองเสิร์ชดูอ่ะเลยแบบพยายามเอ๊ะมันคุ้นๆแล้วว่ามันคล้ายๆในหนังควินตินบางอย่างด้วยแต่มันเหมือนจะไม่ใช่นะแต่ว่าแบบแค่นึกถึงหนังควินตินแล้วก็เสิร์ชไปอีกอันนี้เหมือนจะใช่ป่ะไม่รู้เหมือน Tyler The Creator อัลบั้มแรกก็ใช้ซึ่งอันนี้ก็ดูร่วมสมัยขึ้นมาอีกหน่อยโอเคมันเก่าแล้วแหละแล้วก็ Goblin มั้ง Goblin หรือ Younger อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเทียบฮิปฮอปอ่ะก็ใช้อะไรเงี้ยแต่ Tyler Taste มันประหลาดด้วยแหละแบบเทสเขาเยี่ยมด้วยแหละ ก็เลยเออน่าสนใจดีที่เราว่ามันยังดิ้นไปเรื่อยๆนะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เราว่าหลายอย่างมันเบลนกันอ่ะมันจะไม่มันน่าจะไม่ตายแล้วมันน่าจะไม่เก่าอ่ะแต่ก็พูดยากอ่ะมันน่าจะไปหายๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนที่มันเคยผ่านมาแล้วมั้ง
อืมเพราะว่าเอาความจริงอ่ะฟอนต์มันหลายครั้งมันไม่ได้ใช้แบบเปล่าเปลี่ยวอย่างเนาะไม่ได้เอาฟอนต์แปะแล้วจบอ่ะ
เออ
บางครั้งมันมาคู่กับแบ็คกราวด์สีนึงหรือมาค
ู่
ก
ับ
ภาพนึงอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้บริบทเปลี่ยนเลยเว้ยเช่นแบบถ้าฟอนต์เนี้ยมาคู่กับภาพของแอนดี้วอร์ฮอลเทปอาร์ตของเราซึ่งมันก็จะดูแบบเชียร์วินเทจว่ะเรโทรว่ะ อะไรก็ได้อ่ะผมว่าแบบฟอนต์เป็นสิ่งที่เฟกซิเบิลสูงมากในวงการดีไซน์นั้นกันนะถึงแม้ว่าฟอนต์ตัวเดียวอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ล็อกตัวของมันก็ตาม
ฉะนั้นถ้าจะให้พูดคำตอบก็คือเราว่ามันไม่น่าจะใช้คำว่าเก่าได้ในต่อให้เวลาผ่านไปมั้งแต่อาจจะมีช่วงหายไปแล้วก็กลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ย
คำนิยามสำหรับผมของฟอนต์ตัวเนี้ยคือความโมเดิร์นเรโทรนะถ้าเกิดเราแบบโคตรสตีเรโอไทป์เลยอะ
คำแบบยุคนี้
สำหรับผมมองอย่างนั้นใช่โมเดิร์นเรโทรแล้วคุณอะคุณถามว่าผมแล้วผมอยากฟังพวกคุณบ้างอะ
ก็อาจจะคิดเหมือนพี่เมงมั้งว่ามันอาจจะแบบมาหายอะไรเงี้ยแต่ว่าเก่าไหมในความคิดผมก็รู้สึกว่ามันจะเก่าแหละ
อ๋อ
แบบไม่รู้อ่ะแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเก่าสำหรับเรามั้งสมมุติว่าลูกเราแม่งเกิดมาแล้วเห็นฟอนต์นี้เขาอาจจะรู้สึกว่าแม่งใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ในเมื่อเราแบบภาพจำของเราแม่งคือเป็นแบบการเปลี่ยนผ่านแล้วเราก็เห็นสิ่งนี้มากับสิ่งที่มันเป็นวินเทจเก่าๆอะไรเงี้ยแต่แบบ
ไอ้เหี้ยน่าสนใจนะ
มันก็นั่นแหละมันอาจจะเป็นแบบการเปลี่ยนผ่านซัมติงมั้งแบบอย่างลูกเราแม่งเกิดมาแล้วตอนนั้นแม่งมีวงอะไรอะวงฟิวเจอร์ลิสต์ซัมติงแม่งเอาฟอนต์นี้มาใช้อะไรเงี้ยมันอาจจะดูใหม่ก็ได้ไม่รู้เหมือน
เออน่าสนใจที่คุณดู
เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ใช้ไทม์ไลน์แบบคุณไม่ได้ใช้ไทม์ไลน์เป็นเส้นตรงอะดูแปลกดีเออน่าสนใจ
เป็นเทเน็ต
เล่าพอดแคสต์ดับเทเน็ตแต่ว่าจ้อไปมันก็ใช่นะไว้สมมติว่าเราอะเหมือนผมแล้วรู้สึกว่ามันเก่าเพราะว่าผมเคยเห็นมันในผ่านตามาตอนเด็กๆอะแล้วพอโตมาเห็นก็ไอ้นี่วินเทจเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมจับลูกคุณไปอยู่ห้องมืด20ปีแล้วผมมาเจอฟอนต์ที่ครั้งแรกอะเชื่อใหม่อะไรอย่างเงี้ย
กูจะแจ้งตำรวจก่อนเลยแต่ว่าโอเค
แค่แต่อย่างนั้นแม่งก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะเห็นทุกอย่างใหม่หมดป่ะถ้ามึงเป็นอย่างที่มึงพูดอะ
ก็ใช่
เพราะจะเห็นส่งมาม่าก็ใหม่ป่ะวะ
นั่นแหละประเด็น
ใจพอยมึงกูก็ใจพอยมึงโอเค
มีใครมีอะไรเสริมไหมครับ
ก็รู้สึกดีครับนานๆทีมีคนพูดถึงฟอนต
์กูชอบความกระตือรือร้นอ่ะกูรู้สึกได้เลย TK แบบ energy อ่ะมึงมันกราฟิกอ่ะ
energy
คือเรารู้สึกว่าพอมันเป็นไทโปแล้วแบบไอ้เชี่ยต่อให้เราชอบอาร์ตหรือชอบดีไซน์แค่ไหนบางทีแบบอันนี้อาจจะสเตอริโอไทป์นะอาจจะแค่ใช้คำว่าแค่กูก็ได้หรือแบบกูแค่รู้สึกว่าไอ้เชี่ยมันไทโปไม่เป็นเรื่องแบบไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะแต่สำหรับกราฟิกหลายๆคนอะไรเงี้ยยิ่งใส่กราฟิกเขาจะดูแบบเชี่ยเขาจะสนุกกับมันมากจะดูจะแบบอะไรเงี้ยเหมือนที่เชี่ยกูรับรู้เอเนจีมึง
เอาจริงๆก็ไม่จริงเสมอไปนะหมายถึงว่ากราฟิกบางคนก็เป็นสายแบบกูเกลียดฟอนต
์
กูจับคำรูปสวยๆแล้วกูแปะฟอนต์เล็กๆตัวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วนั่นคือผมเว้ย
เข้าใจแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าแค่รู้สึกว่าเขาจะรู้สึกความสำคัญของมันมากกว่าในสายอื่นๆมั้งเรารู้สึกอย่างนี้นะ
คือแบบสำหรับผมนะฟอนต์คือสิ่งที่ยากที่สุดในการดีไซน์เว้ยคิดสภาพนะผมทำคีย์วิชวลมาตัวหนึ่งอ่ะผมนั่งเลือกฟอนต์ไปชั่วโมงอ่ะ
อ
ะไรอย่างเงี้ยนั่งจิ้มอยู่นั่นแหละแล้วก็บางทีอ่ะบางงานอ่ะผมหาหมดเครื่องผมแล้วนะใช้ไม่สักตัว
อ
ะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งในเครื่องผมอ่ะมีเป็นร้อยตัวใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเคสอย่างเงี้ยนะ
อ
ะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็ต้องมานั่งโมซูเปอร์ฟอนต์ขึ้นมาเองอะไรเงี้ยก็แบบจริงๆอ่ะฟอนต์มันเป็นสิ่งที่ยากแล้วผมนับถือทุกคนที่ทำงานไทโปมากๆเขาต้องแบบต้องมีความสวยและต้องเป๊ะในทุกอย่างของเขาอะไรอย่างเงี้ย
เราอะเมื่อกี้ตอนคุณจุนเล่าเรานึกถึงคนหนึ่งไว้คืออย่างเช่นกูเองอะส่วนตัวกูไม่ได้อินไทโปอะขนาดนั้นอะคือบางเรื่อง สมมุติในหนังหรือว่าในงานบางชิ้นที่มันมีไทโปสวยกูก็แบบเออชอบใช่ป่ะหรือว่าเลย์เอาท์สวยอะไรเงี้ยคือมันเห็นแค่สวยอะแต่กูจะไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้นอะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่มันมีแบบประมาณ 2-3 ปีนี้มั้งเราไปเจอแบบ IG เว้ยเป็นญี่ปุ่นเขาทำไทโปเลยเว้ยไทโปแทบจะอย่างเดียวแต่มันบียอนไปกว่านั้นนะคือเหมือนเขาก็ดัดไทโปจนแทบอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ว่ามันกลายเป็นงานอาร์ตไปเลยอ่ะด้วยตัวไทโปเองอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าน่าสนใจดีนี่เมื่อกี้นั่งเสิร์ชอยู่ชื่อเผื่อใครสนใจเพิ่มนะคาซูฮิโร่ไอฮาระเดี๋ยวแปะ
เดี๋ยวผมไปตามดู
เดี๋ยวแปะไว้ในกลุ่มให้ดูเราว่าเชื่อมันก็มีบางคนนี้ทำเราตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันฟอนต์มันสามารถแบบแม่งไปบียอนได้กว่าแค่ถ้าพูดแบบช่วยๆอ่ะนะสมมุติว่าในงานแบบฟอนต์มันคือตัวเล่าเรื่องตัวประกอบไม่ใช่สิตัวให้ความหมายหรือตัวสรุปเรื่องบางอย่างในภาพหรือในอะไรแต่จริงๆแล้วไอ้เหี้ยตัวฟอนต์เองมันอาจจะกลายเป็นความสำคัญในตัวเองมากๆเลยก็ได้นะในบางคนเลย
เข้าใจ
นั่นแหละประมาณนะครับแค่นึกถึงงานนี
้ก็ถ้าเกิดใครอยากดูงานไทโปสวยๆนะผมแนะนำเว็บหนึ่งไว้ชื่อ typoposter.com ชื่อหน้าด้านนี้ตรงนี้แหละใช่มันจะเป็นเหมือนPinterestที่มีแต่โปสเตอร์ไทโปอย่างเดียวเลยทั้งหมดเลย
เฮ้ยน่าสนใจว่ะ
ชอบชื่อมากว่ะ
ซื้อตรงมาก
ชื่อจำง่ายมาก
thaipoposter.com เลยหรอ
ใช่จำได้ทันทีสรุปกูพูดผิดชื่อนี่อายนะใช่สิใช่แหละ
thaipographicposter ป่ะหรือไม่ใช่วะ
ใช่ครับคุณถูกต้องไทขอโทษทุกคน
เฮ้ยมันมีthaipoposter เฉยๆด้วยวะเดี๋ยวแป๊บนึง thaipographicposter มั้งใช่ไหม
ถูกแล้วใช่ thaipographicposter เติม s ด้วย .com รอบนี้ถูกละ
ไอ้เหี้ยสวย
อย่าพูดผิดเฉยใช่คือมันเป็นท่าทีที่แบบว่าเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าฟอนต์หนึ่งอ่ะทำงานไทโปได้ขนาดไหนอ่ะลองไปส่องดู
โอ้น่าสนใจ
ก็จริงๆก็ตอนนี้ตอนที่เราทำรายการเนี้ยมันคือรายการเทปเราอัดกันมาไกลแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่ออนแอร์กันอยู่มันคือ EP 1เองเพราะฉะนั้นเราจะมีความดีเลย์กับท่านผู้ชมนิดหน่อยยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรแนะนำยังไงเราอ่านตลอดนะครับก็แนะนำกันมาได้เนาะ
โอเคครับ
ครับ
สำหรับอัธวัต EP นี้ก็เท่านี้ครับประมาณนี้ Cooper Black ครับติดตามฟังครับอัธวัตได้ทุกวันพฤหัสครับทุกช่องทางของ Smart Podcast ครับผมสวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ